Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum kif wedna u għamilna kemm-il darba se nagħtu verżjoni radiofonika għal xogħol ta' kittieba żagħżugħa Ritjen Frendo. Edna kif wedna u għamilna x'meta nħarsu lura lejn l-istorja twila ta' din is-sensiela, insibu li adattajna novelli jew kitbiet ta' kittieba bħal George Zammit, Giuseppe Tkuti, Erin Saracino Nglott, Temi Zammit, Oliver Friggieri, Tarcisju Zarb, Mario Azzopardi, Trevor Zara, Anton Grasso, Charles Assa, Lina von Brockdorf, Lino Spiteri, Alfred Sant, Mario Gallia u Marika Mezzi. U dan barra ġmielu ta' awturi barranin. U dan biex nsemmu biss il-proza, għax fil-qasam poetiku il-firxa hija aktar wiesa.
U dan namluh mhux biss biex nagħtu spazju il-lat ta' awturi, imma wkoll biex insostnu dak li inna inħampu fuqu li din is-sensiela l-kitba letterarja radiofonika barra dik televiziva li fl-istil u fl-istruttura tagħha u allura fil-mekkaniżmi letterarji tagħha hi differenti minn dik miktuba biex tiġi pubblikata fi ktieb jew inkella magazine. Fil-fatt tneħħi tentattivi li jagħti l-professur Charles Briffa kif fil-kritika letterarja tiegħu u issab xorti tajba f'korsi mniedi mid-dipartiment tal-Malti tal-Università dwar kitba għall-medja, dana l-isforz ġifieri biex ikonna aktar nies li apprezzaw il-kitba maktuba speċifikament għar-radju u għat-televiżjoni qed jagħmel passi li kaxkru, imma dannhom il-passi qed jinqataw mill-art.
Fl-għażla tar-rakkont tal-lum se niżviluppaw stil li mhux darba u tnejju żgħinieh, għax nemlu li l-forom u l-istili letterarji huma essenzjali fil-kitba u l-produzzjoni letterarja radiofonika. Qed nalludu għall-rakkont irreċitat b'tema u varjazzjonijiet fuq l-istess tema, meta mhux ukoll suġġett li jista' jiżviluppa beluq differenti. Fil-letteratura dan jissejjaħ multiple ending jew alternate, fejn ir-rakkont bi-strateġija tal-kittib jista' jispiċċa mod jew ieħor. Fost kotba bħal dawn insemmu dak ta' Dario Fo, Morte di un anarkista. Fost il-klassiċi insemmu Great Expectations ta' Charles Dickens u Farewell to Arms ta' Hemingway.
U għanna sel, meta konna produċejna l-mara tal-ħarifa, jina kontazilt elu u allura stil differenti bejn il-romanzi publikat u l-verżjoni radiofonika. Kenna wkoll ir-rakkont storja ta' Warda li għandu sitteluq differenti. U nemmen li hawn xi ktieba jew tnejn fil-letteratura Maltija li jistgħu jkollhom ukoll dana l-istil ta' alternative ending.
Dan l-istil George issibu f'ħafna films ukoll illum. Imma ejja niġu għar-rakkont tal-lum. Kienet ukoll din ir-raġuni li għallum għażilna rakkont imwieled bħala ħsieb, żviluppa f'novella, imbagħad varjazzjoni differenti mill-oriġinal ta' Ritjen Frendo. Il-libsa ħamra.
Ritjen Frendo jkittieba żagħżugħa fil-proċess li tiskopri wkoll lila infisa bħala kittieba ta' xogħlijiet osra imma effettivi b'dik il-laqta ta' esperjenza personali. Għalkemm mhix fil-preżent għall-liema tal-Malti, imma il-Malti tħobbu u tmexxih. Dan tagħmlu permezz ta' sajt li għandha fuq l-internet u fuq il-Facebook ġmiel il-pinna Maltija. Permezz ta' siltiet poetiċi osra, jew wiel, jew aforizmi, bi produzzjoni viżwali mill-lesba, bħal timbex l-ilmin jarom dawna il-kitbiet biex jasir iħobb il-ġmiel tal-kelma, minn dik folkloristika għal dik letterarja miktuba tal-kelma Maltija. u kull ma tmur il-paġna tagħha qed tinoġob. Jiġik li tgħid man kien hawn aktar bħala li jagħtu importanza l-ġmiel tal-kitba Maltija. Ritjen ukoll membru ħabrika faqda Karkariża il-Muża Karkariża, li tħaddem fiha nies magħrufa bħal professur Charles Farrugia, Tarcisio Żarb, Filip Xwieref, Filip Borġ, Nino Borġ u Charles Mifsud fost oħrajn. Mexxija mill-ħabrika Terry Muscat. Anki hawn bħal donna toħroġ il-ħiħa x-xewqa li għadiet bħal dawn jimbtu f'kull ralu f'kull belt biex iwaslu ġmil pajjiżhom permezz tal-letteratura. Anzi, minn hawnhekk inselmu li l-poeżija plus li ilha tagħti lejliet letterari marbuta ma' kittieba u kitbiet.
Ritjen ukoll mitla tal-qasam tal-ġmil tal-moda, tal-ilbis, tal-wirjiet tal-moda. Temmen li l-libsa ukoll ġmil, seħer, forsi provokazzjoni għal min jilbisa u għal min jara. Espressjoni ta' personalità, għalhekk ġmil. U għalhekk dawn iż-żewġ modelli ta' novelli qosra għandhom libsa bħala protagonista. Novella b'tema u varjazzjonijiet toħroġ minn tema waħda. Ħsib li jqanqalu l-fantażija, imma l-varjazzjonijiet differenti jieħdu mbagħad triq għalihom. Independenti, saħan sitra ellu għal kollox differenti, appuntu l-alternate ending jew il-multiple ending. Minkejja li fil-binja tagħha l-awtur jagħmel użu minn terminoloġija komuni għat-tnejn. Kif hawn f'dawn iż-żewġ varjazzjonijiet? Tqan il-wieħed terminoloġija kważi komuni, imma eluq differenti u allura anke sentimenti differenti, imma kollox mill-ħsieb ewlieni, mit-tema. Campus FM jippreżenta
Il-libsa ħamra
Tema u varjazzjonijiet
Ta' Ritjen Freddo
Tema Dam itħares lejn dik il-libsa Libsa ħamra Id-bissima dam itfuqa I u tħares leha. Imbagħad bħal is-serjat. Varjazzjoni numru 1.
Tgħid se toġbu kif jara fuqi. Nista' nimmaġina x'se tkun ir-reazzjoni tiegħu anki jekk ma jesprimijiex bil-klem. Ħarstu tikxfu.
Ħasbet iju tqalleb u ftakret f'dik is-serata meta l-aħħar libset l-aħmar. Ma setitx fiq minn din l-imġiba li kull ħaġa li tagħmel u tagħżel donna kienet trid il-fema tiegħu. Anzi, id-deċiżjoni tiegħu. Ammettiet magħha nfisha li dak ir-raġel kellu influenza fuqha. X'tagħmel, x'tagħżel, forsi x'taħseb. Riditu li kull ma tagħmel taħsel u taħseb ikun joġob lilu għall-inqas u jkun jaf. Li kienet taf kien li kieku kella tibqa' taħseb x'se jgħidu hi kienet tispiċċa tellifa. Ma waqfix tħares lejn dik il-libsa u tiftakar f'dik il-lejla. Sala minn li għanis, kurjużi, attenti, ta' birruħom mux etjatu kas. Triċ għalijom tilbess l-aħdar, l-isfar, il-blu, kull kulur, imma kienet taf li kienu għajura, għajura għal-surita, kollox kien joqgħod ilha sabiħ, għalli kieku kull libsa kienet mamula għalija. Ma ċaħtitx li dan il-ħsieb ta' fruha bħal donnu kien jagħtiha pjaċir, imma biex bħal donna it-taffi ħsieba kienet tgħid li.
Kieku jridu huma wkoll jafu jidhru isbaħ aħjar milli huma, jew wara kollox nirrispetta lil kulħadd, għax ħadd ieħor ma kellux jirrispettani. sansitra jirrispetta frua li tamilni mara kontenta, un bisma.
Imma i, mux minnam kien jimporta minnu, xiejtu, xiaħsebu.
Il-ħarsa li sejtini.
Taqralu ħarstu kif radih la libsa ħamra. Ma ridiċ timxu, imma zgur ridet tiġbet l-attenzjoni tiegħu. Forsi trittu rieħ li kienet tħobba l-avventura miegħu. Jew turieħ li wara kollox minkejja li f'moħħa u f'qalba kienet ħossa tiddependi minnu, i kienet dominanti u ma tbaxxix rasa lejha. U ma' kull pass jew niżla dakinhar li libset l-aħmar indunat li kulħadd kien għajnejha fuha. Ma jikella biss għajnejha fuhu u mal-ewwel tef għajnejh fuha. Fuq il-libsa l-ħamra kienet taf li l-aħmar ma kienx jogħġbu. Kien jgħidilha l-aħmar u provokanti, passjonali, anqal, l-aħmar jiġbet l-attenzjoni. Ma kienet taf dawn kollu kien gideb biex jaħb il-verità li kien irida u jgħira liha. Ma setitx ma tammettix li kien qed iweġġa' jara libsa l-aħmar u jweġġa' għax veru kienet tixir ilha dik il-libsa ħamra. L-ewwel darba li libset l-aħbar u ħarġilha solid figura sabiħa. Iprova ma jkompli xi ħares leha. Ħartu li xejn ma kienx irqilha minn dak li kienet tilbes. Mhux biss ma jaqbilx ma' sorita imma wkoll ma' wiċċa u ħarsita, iddunat li ma qala xajnejh minn fuqha. Sa wasal biex jgħid u kompla ma' martu u sħabu.
Tgħidu li xejn, ma nara li mara hekk libsa l-aħmar mara bla rispett.
Dakinar li libset l-aħmar l-ewwel darba u ndunat illi kienet ħawditu u minn ħarstu rati li weġġatu minkejja illi f'ommu kien giddieb, kienu għaddew ħafna snin. Fetħet il-gwardarobba kienet mimlija l-libs aħmar. Ma minkejja dan qatt ma neħħitu minn moħħha. Ma setitx tifhem ilala kellu dik il-ħakma fuqha, fuq ħsibijietha, fuq x'tagħmel. U b'dan il-sib, qabżet il-buttuna u għażlet il-libsa ħamra.
She's tried on everything, every little thing inside her closet. And she knows it's getting late, knows that I've been waiting and I'm starving. Cause we've been working overtime, she wants to make a do you remember? And I'm staring at the time, thinking it's alright. Put on whatever. But I've been on my best behavior, pacing back and forth, whoa, whoa. And 10,000 lifetimes later, when she walks through the door, I say, hey, you with the red dress on, I gotta find a way to take. just you and me, and I said,
Variazioni numero 2.
M'għandix dubju li se toġbu fuqi. L-aħmar iħobbu ħafna, speċjalment fuqi.
Għaleti ju terġa' tqalleb u tħares għal darba tnejn lejn il-libsa ħamra.
Ux veru qalbi.
Zidet palli kiku kien ħdeja. Ma setix teħles minn dik id-drawwa li titkellem jew. Saqsih, turiħ xanda f'moħħha, u x'se tagħmel? Anke meta ma jkunx ħdeja, daqs li kieku qiegħed ħdeja. Kienu flimkien meta bdiet tqalleb u rat dik il-libsa ħamra b'disin mill-isbaħ.
Inti x'raqlek toħroġ lok surftek u żbuħitek sew.
Iħadet pjaċir bil-kompliment tiegħu, daqs li kieku kien qed jagħmlilha kompliment ta' din ix-xorta għall-ewwel darba. Kien kompliment tus, imma kien sinċir.
Għalik kollox jixraq li jent?
Ma ċanfritux.
Ixtrija, rigal tiegħi.
Bħalli kieku l-ewwel darba li se tixtri li xi libsa? U libsa ħamra. Għandi gwardaroba mimlija bil-varjazzjonijiet tal-aħmar kollha.
U jixruqu li kollha.
Kien imkabbar biha, b'surita, b'żbuħita. Kollox kien jixrilha. Għalih ġisimha kien perfett. Kien jittrattata reġina. Tal-familja tiegħu kienu fetħu l-għajnieh meta saru jafu li kien qed joħroġ magħha.
Dik se tfallik, flusek ton foqomlok fi ħwejjeġ daqs kemm tħobb tbiddel ukoll l-biss tal-flus.
Ma kien jgħid xejn, u tiegħu għaddiet. U minkejja kollox, tiegħu waslu biex aċċettawha. Anzi, kienu gburin biha. Barra li kienet mara sabiħa u tħobb tilbes, kienet mara sewwa. U lilu tħobbu, tħuħ siebu. Tożżu, daqs kemm kien jużaw. Kien iltaqa l-ewwel darba magħha meta kienet libsa libsa ħamra. Sempliċi, imma tixerqilha. Ma surita, ma wiċċa, ma mixjieta. U baqa sakemm beda joħroġ magħha, u żewwiġha. Hum lila gwardarobba bil-biss ħomor. Imbagħad kienu laħqu tefgħu għajnejhom fuq dik il-libsa. Rajnija jixxenqu għaliha u ħajjara tixtriha. Anzi, tkun rigal tiegħu. Issa li għadda żmien reġgħet fiċċed dik il-libsa. Damet it-tella u tniżel jak tornajx. Bħal donna ta' tieħ sorpriża. Ma kienx ċerta. Għadet quddiem il-mirja tistħajjel li hi libsa dik il-libsa ħamra. Tħares faċċata. Iddur biex tara kif kienet toqodilha minn wara. Tmil u tiġġenneb b'direjha maqadda biex tistħajjel kif toqodilha fil-ġnub. Qafset il-buttuna u ordnata. Biex żgur ma jerġax jibdilha. Madam hiċ ma waslet. Bdejha jitriedu fetħet il-pakkett u feġġet tbissima fuq xoffita ħamranin bħal libsa. Ippruvata. Kienet tiġi appinġuta. Kemm se jieħu pjaċir biha. Ridet issib l-okkażjoni tajba biex tagħtih sorpriża. Fl-aħħar iddeċidiet. Ħarġet mill-garax libsa l-libsa l-ħamra. Bit-tama li xi ġirien għar-riexha ma jkunux qassa fuqha. X'tilbes? Fejn tmur? Issa ġiet taqgħu tqum xejdu l-ġirien. L-aqwa li jarawu u tagħtih sorpriża. Saqgħet bil-mod, issa sejra pellegrinaġġ. Kif waslet, xtrat ftit fjuri. U mxiet bil-mod fejn kien hemm hu. U waqfet qoddiemu.
Toġbok?
Leħna kien imbissem. Bħal donna tistenna f'dik is-satra u kwiet it-tweġiba tiegħu. Daqs li kieku weġiba beħlewwa tipika tal-leħnu.
Iva, tixraq lek. Metlekx jien.
Raddet is-salib? U qalet talba ruħu.
Ma din it-tema ta' novella b'żewġ varjazzjonijiet naħsbu li tmur sabiħa u pinġuta is-song ta' Chris de Burgh, Lady in Red. Bikliem bħal?
I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They are looking for a little romance, given half a chance. And I have never seen the dress you are wearing or the highlights in your hair that catch your eyes. I have been blind.
Imbagħad id-dikjarazzjoni.
The lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There is nobody here. It's just you and me.
You and me is where I wanna be.
shine so bright. You were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight, Lady in Red is dancing with me.
Interpretazzjoni Lady in Red intemmu l-edizzjoni tal-lum tema u varjazzjonijiet minn novella ta' Ritien Frendo. George, Pierre u jiena Silejn inselmulkom.